Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreyada mamlakatni Shimoliy Koreya artilleriyasi ehtimoliy zarbasidan himoya qilish uchun tutish tizimi Isroilning temir gumbaz analogi ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Yonhap agentligi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Mudofaa vaziri Su-Uk boshchiligidagi mudofaa loyihalarini targ'ib qilish qo'mitasi 2022 yilda ishga tushirilishi va 2035 yilgacha yakuniga yetkazilishi rejalashtirilgan. 2.89 trillion vonlik loyiha ma'qullangan. Loyiha Janubiy Koreyaning o'z texnologiyalaridan foydalanib dushmanning uzoq masofali artilleriya tahdidlariga qarshi turish va asosiy obyektlarni harbiy infratuzilmani va xavfsizlik infratuzilmasini himoya qilish qobiliyatini oshirish uchun tutuvchi tizimni qo'lga kiritishga qaratilgan. Temur gumbaz qisqa mudofaa uchadigan raketalar, artilleriya snaryadlari va uchuvchisiz uchish vositalari kabi quruvchi tahdidlarni aniqlash va yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ikki mamlakatni ajratib turuvchi demarkatsiya chizig'i yaqinida mingga yaqin artilleriya qurollarini joylashtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.